Je to takový zamyšlení, ani nevím, jak bych to měl pořádně nazvat. Asi bych chtěl, aby se to jmenovalo duchovní průlom, ale realita je většinou jde to, ale dře to. A asi 2 měsíce zpátky, když k nám přišel Miloš, nový kazatel, tak měl takovou sekvenci zamyšlení ze života svatého Petra. A takový to vyvrcholení potom bylo, jestli známe Pána Ježíše. A tak jsem si jakoby říkal, co to vlastně znamená. My to víme z písma, jako znát Boha, že? A pomohlo mě v těch úvahách trochu to, že v poslední době jsme četli s dětma doma poslední díl letopisu Narnie. Tam je totiž naprosto skvostnej, nádherný obraz toho, jak je možný znát v uvozovkách Boha. Možná uděláme jakou kvízovou otázku, kdo ví, co jsou letopisy Narnie, jenom jakoby, a kdo si pamatuje, že čet 6. díl? Málo lidí. Já to jenom ve zkratce připomenu, jo? Protože to, jestli známe nebo neznáme Boha, jakoby souvisí s tím obrazem. Ty letopisy Narnie je víceméně taková fantasy literatura pro děti, která ovšem je naprosto úžasná, nabitá obrazama o Pánu Bohu. A ten poslední díl se jmenuje Poslední bitva. A vlastně je to takový podobenství o konci našeho věku. Aspoň teda takhle to vnímám pro sebe já. Jestli to tak mínili autor, asi jedna z těch vrstev tak skutečně je. Nicméně, co je na tom velice zajímavý, když jsem si to s dětma četl, tak jsem si uvědomoval, že to vlastně jakoby má víc než jednu paralelu s našimi životy. Jo. Protože v té poslední bitvě se stane něco hodně zlýho v Narnii. Přijde tam totiž znovu její král. Což by asi nemělo být zlý. Jenže ten král je falešnej. Přijde tam falešnej Aslan, lev. No je to osel navlečený do lví kůže. Ale protože už o tom lvu panují jenom pověsti, nikdo ho několik generací, možná stovky let v té Narnii neviděl, tak jsou všichni hotoví z chytrýho plánu hnusného opičáka. Když mi dáte chvíli, tak jsem možná vzpomenu, jak se jmenoval. Pomůžete mi. No prostě takový opičák, který zosnuje plán, jak sesadit krále v té Narnii. Vytáčka se jmenuje, Vytáčka. A ten osel je zmatlík. Nebo zmatlík. A on vymyslí plán, pozve nepřátelé, myslím, že se jmenovali Kalormeni nebo tak nějak, a začnou plundrovat, ničit tu Narnii. Ale protože Aslana už několik desítek, stovek let už nikdo neviděl a znali ho jenom z bájí a z pověstí, tak si nejsou jistý, jestli to jsou všechno bláznivý, hnusný rozkazy Aslana a děje se tam něco zlýho, špatného, ale protože Aslana nikdo nezná, nemá s ním osobní zkušenost, tak když se objeví Aslan, tak prostě ho chtějí poslechnout. A málem to dopadne špatně. Ale jestli to dopadne dobře nebo špatně, to už nechám, doufám, že jsem udělal dobrou reklamu. A vy jste si otevřeli 6. díl Narnie, jestli je máte doma a zkusili se do toho podívat, protože je to napínavý čtení. A hodně se podobá podobenství o konci věku ve zjevení. Tam je taky veliká bitva, poslední bitva a taky dopadne nakonec dobře. No nicméně to, co mě na tom alarmuje, je to, jak moc se začínáme těm lidem v Nárnii možná podobat my. Určitě nikdo z vás by nepopřel, že zná Pána Ježíše. A otázka zní, jestli bychom ho poznali, kdyby sem přišel. O tom je taky jeden moc hezký, už ani nevím, myslím, že Sheldon nebo někdo takový z 19. 18. století, nějaká anglosaská literatura, nádherná knížka, už jsem taky zapomněl jméno. Nicméně, gro toho je, že Pán Ježíš přijde navštívit svou církev. Ale nikdo ho tam nepoznal. Tam přijde sednout a je v takových těch odrbaných hadrech a vlastně si ho skoro nikdo jako nevšimne. Nechci nikterak jakoby teď mluvit pesimisticky. To je spíš otázka na nás, jestli bychom Pána Ježíše poznali, kdyby sem přišel v převlečení. Ale to, jakým stylem jde naše doba, se nápadně podobá tomu, co dělal ten vopičák v té Nárnii a to, jak Bible popisuje poslední dobu lidí. Zmáhá se ve společnosti zlo, sobectví. V církvi vychládáme. Je tady rozvolněnost mravů. Nejen ve společnosti, ale i u nás, v církvi. Samozřejmě, že to, co říkám, je naprosto politicky nekorektní. Protože tady vládne demokracie, je tady vymahatelnost práva. Máme tady všelijaký výdobytky. Nikdy se nám nedařilo líp. Vzdělání pro všechny. Společnost je konsolidovaná. Sociální dávky jsou dosáhnou úplně ke každému člověku, pokud je ten člověk ochoten si je vzít. A máme demokracii. Nicméně, upřímně, v naší společnosti něco smrdí. A ten smrad by se dal, je tam společný jmenovatel. A to je prostě sobectví, egoismus napříč společností. Lidé nejsou vděční. Tradiční rodinný svazky jsou na ústupu. Roste závislost na internetu. Lidi už při obědě si nepovídají, ale už mastějí ty svoje aplikace. Já jsem z toho docela v šoku, ale možná to znáte. Jsem byl zvyklý, že když jdem na oběd, tak to byla společenská událost. Jsme si popovídali s kolegama. Teď už ten, kdo dojí, tak už něco dělá na Facebooku, nebo prostě nevím. To je divná doba. A je třeba říct, že víra v milosrdného, všemohoucího Boha je minoritní záležitostí. Nechci skuhrat, nechci ani o tom mluvit, jenom popisuju fakta a otázka zní, jestli jako my jsme jiní než ta společnost. Nakolik jsme skutečně světlem a solí, který prostě ukazují lidem tu správnou cestu. Ani o tom bych nerad dneska mluvil. O to si musíme zodpovědět každej sám. Já bych se chtěl právě zastavit u toho, kde teď jsme. A to je to, co říkám, jde to, ale dře to. Občas hlavně od jara do podzima se snažím do práce dojíždět na kole. A i když už ne 40, tak jsem se dozvěděl v cykloservisu, že bych měl po každý cestě vyčistit řetěz a promazat ho. Já jsem to nikdy nedělal. Občas, jako když už to teda jako byla hrůza, tak jsem to teda jako namazal. A zjistil jsem, že to je naprosto super. Že to kolo jede třikrát líp. Že se vůbec tolik nenadřu jako dřív. Když prostě po každé cestě vemu nějaký hadr, pořádně ten řetěz vydrbu, namažu ho a další den to jede jak z praku. A přijde mi, že skoro všude vidím ten obraz nás, který jakoby nemazali. Jakoby to dřelo mezi námi a Pánem Bohem. Jako kdyby jsme byli takový zabrzděný. Jako kdyby jsme se z těch životů neradovali. Ale všichni řekneme, jo, je to dobře a jsme vděční za to, co máme. A je to super. Jsme vděční za spásu. Ale přesto, když bychom si měli zodpovědět upřímně, každý z nás, jestli nás baví naše duchovní životy, jestli se těšíme na to, že budeme s Bohem. Protože často to v našich životech vypadá tak, konkrétně, když zaspím a jsem doma do té doby, než stanou děti, tak žije na ženu k snídani. V lepším případě si prostě přečtem hesla a pomodlíme se za ten den. Jo. To není obraz toho, že by to prostě bylo kdo ví jak duchovně hluboký. Ten rodinný život. A popravdě řečeno, nahnat ty děti ve stejný čas k tomu stolu a sklidnit je do té míry, aby se v klidu přečetly hesla a notabene se o tom popřemýšlelo, to už je výkon, který mě netěší. Protože musím řvát, abych je přeřval, kontrolovat jim tašky, úkoly a tak. A něco je tam špatně. A nevím, jak to máte vy, ale u mě to prostě chodí tak, že to jde, ale dře to v životě s Bohem. A my přesně známe písmo a víme, že Ježíš říká, že mé jeho netlačí a břemeno netíží. Bůh nám říká, aby jsme se radovali v každou chvíli. No jo. A otázka zní, jestli to děláme. A jestli prožíváme radostný život. A teď bych se přesunul dál a zůstanu u C.S. Lewise. Já nevím, v který knižce to napsal, ale pro mě osobně byla ohromná úleva v mém duchovním životě, že myslím, že to je v radech zkušeného ďábla, nejsem si jistý, když jsem čet myšlenku o tom, že nejsme povinni žít radostný životy neustále. Sedí tady mnozí z vás, kteří odešli z jednoty, kde prostě to byl standard. Ty na tom musíš být dobře. A pokud na tom nejsi duchovně dobře, tak ty máš problém, kolego. Ty se modli, dělej pokání prostě, buď upřímnější, horlivější. Ty se musíš mít dobře, protože je to napsané v Bibli. A to je pravda. A otázka zní, jestli to není náhodou taková lehká nebo hodně těžká manipulace. A já jsem si uvědomil, když jsem pak čet jakoby tu úvahu C.S. Lewise, že náš život je naprosto přirozený v tom, že se tam střídají vzestupy, konstantní období a taky pády, že to vypadá tak trochu jako sinusoida. A tak pokud se cítíte blbě, jste rádi, že jste vůbec stali a dorazili sem, tak to vůbec, ale vůbec nemusí být špatně. A to je dobrá zpráva. Protože já mám dojem, že my křesťani produkujeme pocit viny na požádání. My jsme ty nejvíc vinní lidi tady ve společnosti. Ale Pán Bůh to takhle asi nezamýšlel. Nejsem si jistý, jestli to předávám, nebo jestli rozumíte, co chci předat, ale to hlavní je, aby jsme si uvědomili, že je to úplně v pohodě, když se cítíme mizerně. Tím teď nechci jako mezi vámi vyvolat dojem, že chci, aby jsme byli pesimistický a depresivní, to vůbec ne. Ale jak žijeme naše civilní životy, tak tam to taky takhle vypadá. A je osvobozující si uvědomit, že i v našich duchovních životech to takhle může vypadat. A nejhorší na tom je, že my ani nepodezříváme Boha, že by to takhle mohl myslet. Aspoň já jsem to nedělal, proto to bylo pro mě překvapení. Já jsem si myslel, že když jsem uvěřil, tak to musí být vždycky nahoře. A ještě mě v tom jako několik let utvrzovali. No, tak třeba nemusí. Tak jako Pán Bůh prostě stvořil jaro, léto, podzim, zimu, aspoň v našich končinách, tak prostě může být jaro, léto, podzim, zima i v duchovním slova smyslu v našich životech a může to být v pohodě. A otázka zní, proč to Bůh udělal, že? Je to takovej divnej boží humor. Proč jako se necítíme furt dobře? To nevím. Nejsem Pán Bůh, abych tohle mohl nějakým způsobem komentovat, ale zdá se, že tak jako Bůh stvořil prostě roční období, tak stvořil vrcholy a pády a nudné roviny v našich životech proto, aby jsme v každém tom období prožili to, co máme prožít. Proč to nevypadá jinak než na horské dráze, to já nevím. Ale vím, že skoro všechny kultury, které se snaží, a nemyslím teď v křesťanství, ale myslím obecně, ten, kdo se snaží prostě udržet ty extatické stavy, kdy je nám strašně dobře, tak většinou končí jako závislák. Prostě to je důvod, proč ty lidi jdou na to technoparty a jsou schopní 20 hodin tancovat v tranzu, který je velice příjemný. Protože oni chtějí utíct z té reality života a být v té příjemný. To jim pomáhají. Ty drogy jim pomáhají to udržet. No jo, ale jak to pak končí? Jako alkoholici, jako svetovaný lidi, kteří utíkají čím dál víc do vysněného světa, tam, kde jim je dobře, tam, kde mají ten vrchol neustále. Protože popírají to, že život může být skutečně naprogramovaný takhle. Já neznám odpovědi, proč to Bůh udělal, ale možná se z toho máme poučit a přijímat každou to místo té křivky s pokorou a vděčností a můžeme z toho se nějak poučit. Když se podívám zpátky na svůj život a životy mnoha těch, kteří přišli k Bohu nějakým způsobem, sami, že nezdědili tu víru od svých rodičů, tak skoro vždycky tomu předcházel tvrdý pád nějaký, kdy Bůh skutečně musí srazit náš hřebínek, nebo možná dokonce hřeben, prostě naší nezávislosti, a až teprve, když jsme na dně pokořený, tak jsme schopní vnímat Boha. To je možná jeden z důvodů, proč Bůh ty pády dopouští cyklicky pořád. Protože my máme tendenci pořád být nezávislí a dělat si věci po svém. A ono to někdy jde a je to i docela hezký. Ale většinou s tím pak Pán Bůh má velkou práci osvětlit nám, že jsme úplně mimo. A taky jsem si všiml, že většinou ty chvilky momentální boží přízně, božího znamení v našich životech můžou být skutečně strašlivě kratičký a přesto mají drtivej, dlouhej účinek. Tak jako apoštol Pavel prožil ten zážitek na té cestě, když pronásloval křesťany. A pak z toho žil 14, 16 let, kdy se mu zjevil Kristus na té cestě jednou. My nevíme. On pak měl různý vidění a tak. Viděl druhý, třetí nebe. Určitě prožíval další věci. O tom, k tomu se ještě dostanu na konci. Nicméně někdy stačí málo v nejhorší krizi. A nese vás to dalších 5, 10 let. Nikdy nezapomenu a chtěl bych připomenout, a možná, že někteří z vás si to i pamatujou, psal se rok 1997 a moje mamka si zlomila v autě 2 obratle. A tehdy skončila v nemocnici, my jsme nevěděli, jakoby, jestli vůbec někdy bude chodit. Vlastně byla prostě od krku až po zadek, měla v sádru x měsíců. A nevěděli jsme, jestli to uskříplo jakoby míchu nebo ne a tak. A tehdy to bylo čerstvě asi rok poté, co uvěřila. A takováhle rána, hrozná. Už tehdy byla nemocná, to asi mnozí taky víte. A teď taková šleha prostě. Bouračka, 2 zlomený obratle, konec. Tehdy jsem zmobilizoval taky modlitební shromáždění. A modlili jsme se až do noci, bylo nás asi 40, kousek odsud. A tehdy se stala taková pro mámu neuvěřitelná věc, o které jsme ale my nevěděli, co jsme se tam za ní modlili. Ona měla zážitek toho, že nespala, a ten nemocniční pokoj, kam jí dali, se naplnil modrým světlem a ona se vznesla z té postele 0,5 metru nad tu postel a chvíli tam prostě jen tak byla. Aspoň takhle to prožila. A prožila neskutečné ujištění, jako kdyby jí Bůh říkal, mám tě rád. Neboj se. Myslím, že hlas neslyšela, to pak může potvrdit nebo ne. Pak to zmizelo lusknutím prstů a nestalo se vůbec nic. Ona nebyla uzdravená, ale postupně se ty obratle zacelily, srostly, mícha nebyla porušená a i přes mnohá jiná trápení tady ještě s náma může i dneska být, za což jsem rád, ale vidíte to? 2 roky trápení a přesto říkala, že by to nikdy v životě nevyměnila za ten zážitek, co tenkrát v noci v té nemocnici zažila. To je taky dost divný boží humor, že jo? Pár sekund za několik let trápení. A přesto by to nikdy v životě nevyměnila. S Bohem si prostě s logikou si na Boha prostě nepřijdem. Nepřijdem. My to prostě nebudeme chápat do konce života. A to je v pořádku, že to nechápem. Protože my jsme jenom kvůli tomu, aby jsme ten život žili, a ne, aby jsme ho pochopili. Nicméně chci říct ještě druhý pol toho, že to, jak Pán Bůh jedná, že to jsou takový ty sinusoidy a někdy jste dole, někdy nahoře, někdy vám dá tvrdou ťavku a skrze to vás pak vynese skoro až do nebe, ale netrvá to dlouho, takže vidíme i v dějinách církve, že Pán Bůh se stará o ty, kdo touží a kdo proto něco dělají, aby byli blízko Bohu. Tím nechci říct, že si musíme zasloužit duchovní průlom v našem životě, ale upřímně musím říct, že pokud ten život by se měl zcvrknout na formální modlitbu, dva verše z hesel a večer v bledi modrým to samý, tak z toho asi duchovní průlom prostě v našich životech nemůže přijít. A vidíme to i v písmu, že takový ti naše duchovní vzory, třeba král David, který se psal mnohé písně, tak vidíme, že do toho vkládal nemalé úsilí, aby byl s Bohem. Tak třeba tam čteme Bože, žalm 63, Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě touží. To je o emocích a o vytrvalosti. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Nebo třeba v žalmu 42. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Taky zvláštní. Taky nelogický. On přikazuje sám sobě, sám svoji duši. Čekej, uklidni se. Prostě tvoje zdroje jsou u Boha, ne u tebe. A my tohle nechápem. My potřebujeme si to někdy jakoby rozkázat. Jo? Protože jinak od Boha utíkáme. A chtěl bych připomenout ještě jednu věc z minula, která mě osobně nesmírně pozbuzuje, když se cítím dlouhodobě zle. Když si vzpomenu na knížku, kterou jsem dostal ke křtu, nevím, jak Apolenka, tehdy my jsme byli křtěný spolu, já jsem dostal moc z výsosti. Ty taky, nebo? Nepamatuješ. Tak ta moc z výsosti, nevím, jestli jste to někdo čet, to je víceméně taková vzpomínka na tom, co se stalo v Ochranově. A i když už ji taky nemám, tak jsem ji čet několikrát a strašně mě jakoby dojímalo na tom, jak oni byli neskutečně na sebe naštvaný. To totiž, my si to strašně jako idealizujeme, ten Ochranov. Ano, tam se prostě staly věci. Tam byl vylit duch boží a během 50 let jeden zbor, jeden jediný zbor vyslal víc misionářů, než za 150 let všechny protestantský zbory v celé Evropě. To prostě je naprosto něco neskutečného. Děti se modlili 24 hodinovky. Skládali ruce na nemocný, šestiletý děti. A tam přišli, tam Bůh prostě vyléval požehnání, tam se uzdravovalo. Ale když vidíte ten začátek toho, jo, tak to prostě vůbec nebylo ideální. Tam se sešli lidi z různých, jakoby utlačovaných, že jo, tam oni utíkali z různých těch a zakotvili u toho šlechtice prostě, který je tam prostě jenom nechal, ale každý to viděl úplně jinak a byli tak hrozně rozhádaný, že si řekli, hele, já na to nemám s tebou slavit večeři páně. Jsi úplně blbej. Jinými slovy teď, jo. Prostě já s tebou nebudu slavit večeři páně. A oni se hádali, jenže jim šlo o Boha. A to je jedno, že tam bylo několik proudů a měli různý rozepře. Ale prostě říkali, dobře, no tak nebudem slavit spolu večeři páně, dokud Bůh to nevyřeší, ten náš problém. A trvalo to 13 měsíců, jestli si to dobře pamatuju, 13 měsíců, prostě strašně dlouhou dobu, kdy se hádali a hledali Boha spolu. No, spolu. Zkoušeli to spolu. Než prostě Bůh jakoby otevřel ty stavidla. A to byl rachot. Takže vidíme, jakoby, jak z písma, z těch žalmů, že někdy to prostě chce dlouhou dobu, ale Bůh si cení našich obětí. Ne, že bychom si to zasloužili, to ne, ale Bůh si toho cení. A taky máme několik jakoby zaslíbení pro to, že máme Boha hledat, že máme být věrný a Bůh nezapomíná na naši věrnost. Odkrývá nám svoji smlouvu jenom těm, kdo je věrný. A jako poslední bod toho zamyšlení bych rád přidal ještě tu věc, že ten můj proslov o horské dráze a o tom naplnění Duchem svatým, který bylo v Ochranově, má tak trošku i biblický podíl, protože Bůh to takhle zvláštně synu soidálně vymyslel i s vylitím Ducha svatého. Vím, že teď mluvím jenom jako já, Vašek Hovorka. Není to oficiální učení jakoby všech církví, některý to popírají, i evangelikální, ale to je jedno. Já to tady můžu z písma dokázat, takže já prostě věřím tomu, že je jedna zkušenost křtu v Duchu svatém a je mnoho zkušeností toho, že se modlíme, jsme na dně a můžeme dostat moc výsosti znovu a znovu, naplnění Duchem svatým. To je ta radost, která nás může pronést přes ty slzavý údolí. Prostě se modlit a doufat, že tohle období skončí, protože Bůh to takhle stvořil a zase přijde vzestup a bude to super. Proč to říkám? Protože v písmu to takhle skutečně je ve skutcích. Ve skutcích druhé kapitole je, že byli naplněni učeníci Duchem svatým, začali mluvit v jazycích. Ale když se podíváte dál, tak ve skutcích 4 je to znova. A pozor, jsou tam ti samí aktéři, co byli v druhé kapitole. Když Ananiáš byl poslán k apoštolu Pavlovi, aby mu otevřel oči, tak tehdy prožil zkušenost v skutcích 9 Pavel, po Ananiášově modlitbě, že byl naplněn Duchem Svatým. No jo, ale ve Skutcích 13 je Pavel znovu naplněn Duchem Svatým. To znamená, my můžeme prosit, protože to je o tom, když to jde, ale dře. Víte, že olej je vlastně biblický obraz Ducha Svatého. Proto se pomazávali velekněží olejem. To je znak toho, že olej vlastně, a známe to i z těch podobenství Krista o těch družičkách, že? Ty, co si vzali olej, co si nevzali. Je to prostě podobenství Ducha Svatého. A ve Skutcích 13, 17, 18 jsou učedníci naplněni radostí a Duchem Svatým. Znovu a znovu. A tak pokud my nejsme, tak je čas, aby jsme něco s tím začali dělat. Pokud možno společně. A na kolenou začali prosit, tak jako to vidíme ve Skutcích, že to jde. Jsme na tom mizerně, ale prostě Bůh nás nechce nechat v depresi. Chce ten vzestup. Chce vzestup každýho z nás. Věřím tomu, že to není takový krutý hráč. A že nás chce znovu naplnit Duchem Svatým. A tak jsem vás chtěl povzbudit, aby pokud se cítíte jako já, že to teda jde, ale dře, aby jsme měli odvahu vstoupit na biblickou cestu hledání a nedat pokoj, jak ty ochranovští bratři, dokud Bůh znova nevyleje Ducha Svatého na nás. Amen.